halkaad kala socotaana dhegeystayaal waa v o a haatanna kusoo dhawaada barnaamijka todobaadkan todobaad walba xilligan oo kale aad dhegeysan jirteen dhacdooyinka todobaadka waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya jamaal axmed cismaan.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, haddii aynu ku horeyno barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka, madaxweynaha puntland ayaa toddobaadkan soo saaray habraaca doorashooyinka puntland ee la filayo inay puntland ka dhacaan januari 2019. wuxuu sidoo kale madaxweynaha puntland sida ku xusan war-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska madaxtooyada uu magacaabay guddiga ansixinta iyo xallinta khilaafaadka ee golaha wakiilada puntland oo qayb ka ah habraaca doorashada puntland. arrintaasi waxaa ka hor yimid musharaxiinta qaarkeed ee u tartamay xilka madaxtinimada puntland iyo sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka puntland.
habraacii loo mari jiray guddigan oo runtii ah masiirka ummadda uu ku xidhan yahay ayaa laga leexday kadib markii anigoo madaxweyne ku-xigeena iyo guddoomiyaha baarlamaanka midnaba aan lagala tasho guddiga waxaan ka war helay uun miidiyaha markaa runta kuu sheego layma weydiin wax dhaq sidaa ma ahayn. haddaad aragtayna inta jeer ama inta madaxweyne 2004-2013 intaba markay soo baxeen madaxdu waxay ahayd mid laysku waafaqsan yahay, khilaafna aanu ka jirin. waana markii ugu horeysay madaxweynaha iyo ku-xigeenka iyo guddoomiyaha baarlamaanku ay hawshaas ku khilaafaan, taasaana keentay.
taas waxa uu ahaa madaxweyne ku-xigeenka puntland cabdixakiin xaaji cumar camey. dhinaca kale, puntland waxay ku eedeysay dowladda federaaliga ee soomaaliya inay fargelin ku hayso doorashooyinka la filayo inay puntland ka dhacdo. dowladda soomaaliya ayaan ilaayo hadda eedaasi ka hadlin. toddobaadkan, ciidamo ka tirsan kuwa dowladda soomaaliya oo kaashanaya ciidamo kale oo shisheeye ayaa waxay weerar ku qaadeen saldhig kooxda shabaabku ay ku lahaayeen degmada awdhigle oo gobolka shabeellaha hoose ah. guddoomiyaha gobolka shabeellaha hoose maxamed ibraahim barre ayaa v o a faahfaahin ka siiyay howlgalladaasi.
howlgalladani beryahan dhan ayay socdeen oo ay ka socdeen gobolka shabeellada hoose, deegaanada xeebta ah ilaa iyo wadada laamiga ah ee xiriirisa magaalada cabdiwey ilaa iyo shalaambood. howlgalladii ayay qeyb u ka yeekan marka, laakiinse waa mid dhanka ilaa iyo webiga la aaday hadeertaan. marka nimankii nabajidka ahay ayaan xog waxaan ku helnay in ay sameynayeen isku diyaarin inay qaraxyo iyo dhibaato ay dadka usoo maleegaan shacabka soomaaliyeed ay doonayaan inay ka fuliyaan gobollada dalka magaalooyinkooda waaweyn. marka howlgalkaasi wuxuu ahaa mid lagu beegsanayay raggaasi wax soo abaabulayay oo qaraxyada iyo dhibaatadaas soo maleegayay. marka wuxuuna kusoo dhammaaday jawi aada iyo aada loogu guulaystay, waana la burburiyay wakii meelay ku diyaarinayeen soo qabtay.
taasi waxa uu ahaa guddoomiyaha gobolka shabeellaha hoose maxamed ibraahim barre. dowladda maraykanka ayaa sheegtay in markii ugu horreysay muddo 7-20 sano inay ka samaysan doonto soomaaliya joogitaan diblomaasiyadeed oo joogta. waaxda arrimaha dibadda maraykanka ayaa talaadadii sheegtay dhacdadani taariikhi ah, waxaana ay sheegtay inay muujinayso horumarka soomaaliya ay samaysay sanadihii dhowaa. joogitaankani rasmiga ee diblomaasiyadeed ee maraykanku u sheegay soomaaliya ay ka samaysteen muxuu soomaaliya uga dhigan yahay? qaybaha dambe ee barnaamijka ayaan ku qaadaa dhigid. todobaadkan waxaa magaalada Hargeysa ka furmay shir ay ka qaybgaleen boqolaal dumar ah oo looga hadlayay sidii haweenku ay uga qayb qaadan lahaayeen doorashooyinka iyo sidoo kale siyaasadda Somaliland, iyagoo muujiyey in aysan ku qanacsanayn kootada hadda ay haweenka ka helaan guud ahaanba siyaasadda Somaliland. madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa toddobaadkan waraaqiisa aqoonsiga safiirnimo ka gudoomay danjiraha Soomaaliya ay u magacowday waddanka Kenya ambaasador Maxamuud Axmed Nuur Tardan oo hore usoo noqday guddoomiyaha gobolka Banaadir iyo duqii magaalada Muqdisho. safaaradda Soomaaliya ee Kenya ayaa muddo ku dhawaad 2 sano waxay ahayd safiir la-aan, iyadoo si ku meel gaar ah uu hayay qunsulkii Soomaaliya ee Kenya Cali Sheekh Bagadi. tardan oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in uu ka shaqayn doono sidii uu xoojin lahaa siyaasadda Soomaaliya iyo Kenya, islamar ahaantaasina uu uga warqabi lahaa Soomaalida ku dhaqan waddanka Kenya. aynu ku soo laabanay dhegaystayaal barnaamijka dacwooyinka toddobaadka sida aad qaybaha hore ee barnaamijka aad ku maqlayseen maraykanka ayaa toddobaadkan shaaca ka qaaday in joogitaan diblomaasiyadeedu fursaha ay ka samaysanayna soomaaliya muddo 7 sano kadib haddaba joogitaankani rasmiga ee diblomaasiyadeed ee maraykanku soomaaliya ku lahaanayo maxay soomaaliya uga dhigan tahay arrimahaasi iyo qodobo kale waxay la qaadaa dhigaya maxamed xaadir nuure maxamuud oo ka faallooda arrimaha bulshada iyo siyaasadda maxamed hadalkan ka soo yeeray maraykanka ee joogitaanka diblomaasiyadeed ee rasmiga ama joogtada ay ku yeelanayaan soomaaliya maxay soomaaliya uga dhigan tahay
arrintan waxay ugu dhigan tahay waxyaalo badan oo maxaa yeelay soomaaliya runtii ma haysanin sida hadda maraykanka uu ku dhawaaqay ah inuu wakiilka diblomaasiyadeed joogtada soomaaliya ku yeelanayo sida uu ognaa jamaalo awal waxaa jiray maraykanka waxay ay soomaaliya ka kontrooli jireen ama xafiiska hadda loo soo raray muqdisho ku yaalay nairobi marka tan hadda waxay ugu dhigan yahay marka in si toosa ay soomaaliya uga hawlgeli doonaan oo diblomaasiyiinta ama hanaankii joogtada diblomaasiyadeed ee maraykanka ee soomaaliya ay ka shaqeynayaan marka waxay sahlay in yani hay-adaha ay dowladda ay si toosa ula falgalaan iyo bulshada qaybeeda kala duwan waana tallaabo la oran karo waxay horumarinaysaa yani xasiloonida iyo horumarka dalka saasna sidaa darteedna marka waxa weye faasladahay in wadadii guusha ee soomaaliya markaan ay sii eeganaysa
maraykanku waxa uu ugu horeeya amaba uu ka mid yahay dalalka sida weyn u taageera soomaaliya marka ay timaado dhinaca la dagaalanka kooxaha dowladda kasoo horjeeda ciidamada soomaaliyana dabcan wuu taageeraa arrintani ka waran maxay soo kordhin karaysaa markaad fiirisid ciidanka soomaaliyeed dibudiskiisa iyo taageerada maraykanku uu fidiyo guud ahaanba soomaaliya ee dhinacyada nabadgelyada iyo amniga
maraykanka waa quwad weyn horta adduunka maanta saameyn weyn kule xag dhaqaale iyo xag askari ama xag military labadaba sababnaana maalmihii ugu dambeeyey ama sanihii ugu dambeeyey wuxuu wada howlgallo ku caawinaya dowladda meelo badan oo soomaaliya ka tirsan uu ka sameynayay daban ciidamo soomaaliyana wuu tababaray yani howlgalladana uu kala qayb qaataa meelaha qaarkiis marka waxaa umalaysaa halkaa markii laga fiiriyo dhinaca amniga in yani ay haddaba bilaabeen ama hore u bilaabeen inay shaqaas qabtaan ciddan horumarinta horumarinta inkastoo jiraan dhaqaale iyo kaalmooyin ay dowladda aan saas u buurnayn o marka qaarkiis maraykanka ka helayeen oo diblomaasiyadeed ay jirtay laakiin hadda middan waxay ugu dawanaan doontaa mar haddii xafiiskii xamar lasoo soo raray muqdisho ay ka shaqeynayaan ama soomaaliya in yani baahiyaha saxda ee soomaalida ay u baahanta ay si toosa markaas ay ula fargeli doonaan halkaasna dabcan maraykanka yani yani uu qaadi doono ama jahli siyaasadeed oo gaabisa ku socota in xawli ku socota in dalkasi
kaas waxa uu ahaa maxamed xaadir nuure maxamuud oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka tan iyo kunta dambe nabadgelyo.